Ny loateny vaovao olona 70 nahitana trangana pesta aretitratra tany arivonomamo hatramin'ny afaka maly alatsinainy efa nisy olona efatra namony ainy no ity aretina ity tany antoerana. Miverina an-tsekoly na manomboka androany voalohany volana septambra ireo mpianatra amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana araka ny tetiandro napetraka ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Manomboka izao dia tsy maintsy manazava tsara ny didim-pitsarana avoaka ny mpitsara hoy ny ministry fitsarana raha ny eona voalohany tamin'ireo mpitsara teny Anosy Omaly. Any ivelany kosa dia nampafantatra ny teo anivon'ny OMS Omaly fa tsy misy porofo ahafahana milaza fa nisy virus ny Ebola tany Côte d'Ivoire tamin'iny volana aogostra lasiny. Mamerina indray ny araba tomboka lasy sy tomboka vavy ary manasanao mpanajana anaraka indray ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika ny amin'ny pejin'ny fahasalamana no anomboantsika ny vaovao. Olona 70 no nahitana trangana pesta aretitratra tany arivonomamo hatramin'ny afakomaly alatsinainy efa noraisin'ny hôpitaly tany an-toerana moa ny fitsaboana azy ireo ka efa misy mihatsara ny fahasalamany. Talohan'izany dia efa nisy olona roa namony ainy teny anivon'ny fiarahamonina ka raha ny fitambarana izany dia efa olona efatra no matiny ity aretina ity any arivonomamo. Tsy voa izao fa efa matetika mpahazo ny any an-toerana ny aretina pesta. Andrasana valo fitiliana nalefany amin'ny Institut Pasteur Afakomaly anamarina fa tena pesta tokoa ny nahazo ireo olona ireo fa raha ny fisehoan'ny aretina rehetra aloha dia tena mitovy amin'ny fisehoana sy nahazo ireo olona voan'ny pesta hatr'izay araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra ara-pahasalamana any amin'ny faritra Itasy. Fanamafisana izany no andrasana amin'ny valo ny fitiliana. Nanamafy moa ity tompona andraikitra ity fa tsy tokony hitatra mihitsy izany aretina izany raha manantona mpitsabo avy hatrany ireo olona misy soritra aretina satria mora tsaboana ihany izy io ary ampy ihany koa ny fanafody hitsaboana ny aretina any an-toerana izay mamaim-poana fa ny olona mihitsy no miandriandry efa vo mafy vo manantona ny toeram-pitsaboana. Matetika moa toerana iray no verimberena nyity aretina ity any Itasy toy ny any arivonomamo Soavinandriana Miarina Arivo. Izany amin'ny pejin'ny fahasalamana trany isika azo lazaina fa efa resin'i Madagasikara ny valana aretina COVID-19 na dia tsy mbola foana tanteraka azy izany. Raha ny antontanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nivoaka Omaly manko dia ny efatra tamin'ireo olona 500 mahery izay natao fitiliana ihany no nahitana ny tsimokaretina COVID-19. Miaina ihany koa ireo olona marary anatin'ny fahasarotana satria efatra sisa izy ireo ny ampy anankiroa ny olona sitrana ary tsy nisy ny namony ainy. Nohony mbola fisiny ity aretina ity anefa dia nahatsiaro manokana ireo mpiasa ny fahasalamana izay mandray an-tanana ny marary ny COVID-19 ny ONG Pivo ka nanome fitaovana fiarovan-tena amin'izany falana aretina izany. Ireo vao mery ara-pahasalamana any fotony manerana Nosy na ireo agent communautaire izay miandraikitra manokana ny momba ny COVID-19 no izarana ireo fitaovana ireo. Ny ONG Pivo moa izay efa mpiara-miombonantoka tamin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatramin'izay. Tena mifohibetoerana ny salama teny Ambohidratrimo no nandraisany ministry fahasalamam-bahoaka ireo fitaovana ireo ny profesora Randriamanantany Zely Arvelo.
Ny fampitaovana izay nameny ONG Pivo androany mijery andreo vao mery ara-pahasalamana agent communautaire eraky Madagasikara mba ho arovana amin'ny aretana COVID-19 satria ny fiarovana andreo olona ireo zany ny tena zava-dehibe ao anatin'izany aretina COVID-19. Ireo olona ao anatin'izany vao mery zany agent communautaire zany ireo agent de première ligne antsika, ireo ny olona voalohany mandeha makany amin'izany fanomezana fahasalamana ho any rehetra zany mba mpirobona ny fahasalamana dia ireo ny mila arovana ao anatin'ny zay an ary ny isany de maro de maro satria ny masque chirurgical efa mihoatra ny 1,500,000 na 1,660,000 mahery kely ny isany mpiara-miombonantoka amintsika dia mitovy fijery ny fitondrana amin'izao fotoan'izao.
Fa ijanona eo amin'ny pejin'ny sosialy ihany sika mahakasika ny fampianarana dia miverina an-tsekoly manomboka androany voalohany volana septambra ireo mpianatra any amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana araka ny tetiandro napetraka ministera ny fanabeazam-pirenena. Teny amin'ny CEG Anosy Be moa no nanomboan'ny ministera tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana. Nitarika amin'ny fotoana tamin'izany ny talet jeneralin'ny pedagogia eo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena. Nisy nandritra izany fizarana fitaovam-pianarana na ny kit scolaire ho andreo mpianatra teny antoerana indrindra moa ireo anatin'ny klasy hanala ny fanadinam-panjakana. Samy manana ny fandaminany amin'ny tena fanomboan'ny fianarana moa ny isan-tsekoly fa fanomboana ofisialy fotsiny ny natao teny Anosibe androany. Tsy natao sakana amin'ny fidiran'ny mpianatra ny tsy mbola nahaloavana ny latsakemboka amin'ny karama ny mpampianatra firama hoy ity tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ity fa fandaminany any amin'ny isan-tsekoly ny fandoavana izany ka azo aloha ihany izany ao aoriana fa afaka mianatra avy hatrany ny mpianatra rehetra. Fa arahantsika manokana moa ny fizotry ny fidiran'ny mpianatra tany amin'ny distrika ny Mandritsara androany tao amin'ny EPP Lova Somaroambo tao amin'ny renivohitra Mandritsara no nanomboany faripiadidiam-pampianarana any an-toerana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2024/2025. Nandefa ny vavaon'ny namanara Andriamihaja any Mandritsara.
Mavitrika amin'ny fampidirana ny zaza an-tsekoly ny ray aman-dreny anisany magnamaivagna izany rahateo ny fampidirana izy ireo memempoagna eny an-tsekoly. Efajato eo ny isan'ny mpianatra amin'ity sekoly ity. Olagna amin'ity sekoly ity anefa ny fahanteran'ny fotodrafitrasa. Hetahetany ray aman-dreny ny isiany fotodrafitrasa toy ny sekoly magnara-penitry nitarika ity fagnamariagna ity ny lehibe ny faripiadidiam-pampianara ato amin'ny distrikan'ny Mandritsara. Teto nagnambarany tamin'ireo ray aman-dreny mpianatra ny tanjon'ny ministera lehibe ny faripiadidiam-pampianarana madame Ravolanevy Roland.
Mbola magnamafy ny toromariky jiaby avy amin'ny ministeran'ny fagnabeazam-pirenena dia ny handeham-pandehanantsika toto ampianarana 2024/2025 toy amin'ny antsakany sy andavany hagnatratrarana ny velorano ny filoham-pirenena dia ny fagnabeazana ho an'ny rehetra fagnabeazana tsara kalitao. Memempoagna ny fisoratana agnarana. Ny asa fagnabeazana zany dia tsy vita ny mpampianatra manokana fa iarahantsika magnano ka asa miambo mandray andraikitry amin'ny fagnaraha-maso ny fianaran'ny zanany. Mivoha midagnadagna ho andray aman-dreny ny vavahadin'ny sekoly tsiraikiraiky amin'ny fifampiresahana amin'ny mpitantagna ny sekoly sy ny mpampianatra ahafahantsika mizaha ino ny mety lesiko hely amin'ny fianaran'ny zanakatsika mba afahana magnatsara ahanagnantsika vokatra tsara agny amin'ny faran'ny tano.
Lovis Mananjanahary Andriamihaja, radio fivoarana Mandritsara, ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ho tuizantsika ihany vaovao mahakasika ny sosialy. Manomboka izao dia tsy maintsy manazava tsara ny didim-pitsarana avoaka ny mpitsara hoy ny ministra fitsarana raha ny ona voalohany tamin'ireo mpitsara tao Anosy izy omaly. Misongadina natao fitarainana voaray tao amin'ny tranokala izay napetraka na ny site de doléance andraisana ny fitarainany olona mikasika andraharaham-pitsarana manko fa tsy mazava ny didim-pitsarana mivoaka. Tsy afa-po ireo olona manandrarana ny fitsarana ka avy hatrany dia mandeva fitarainana. Mbola tokony ho voavahiny anivon'ny fitsarana avokoa nefa irenindraraha ireny satria mbola afaka mampiakatra fitsarana ambony. Aorian'izany aza mbola afaka mangataka fandravana didy na manao cassation saingy tsy tonga amin'izany ny ankamaroan'ireo olona noho ny tsy fahafantarany na ny tsy fahazahoany mihitsy ilay didim-pitsarana nivoaka. Tao anatin'izay herinandro vitsy nisy ny tranokala izay dia efa anjato ny fitarainana voaray. Antony nanentanany ministra fitsarana andreo mpitsara teny Anosy mba anazava tsara ny didim-pitsarana izay avoakan'izy ireo. Ny ministra Imbikery Laza. Vavao manodidina ny fanatanjahantena nampiray fo sy nampiraisaina ny vahoaka malagasy ny fisian'ny ekipam-pirenena Bahrein Madagasikara ka manameloka ny fikasana ampisarabazana vahoaka malagasy amin'ny alalan'izy ireo na mivantana na ankolaka ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teo aloha Andriamatoa Tinoka Roberto maro izy ny ezaka sy ny zava-bita ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao nanampiny ihany koa ny tanora indrindra ny sehatra ny fanatanjahantena ka toetsaina mendrika an'izany no tokony ho asehontsika ufanoanana azy ny filoham-pirenena araka ny nambarany dia mandalo fa mitoetra kosa ho an'ny taranaka malagasy ny fotodrafitrasa vita hoatrany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teo aloha Tinoka Roberto
io barea de Madagascar io nampiray fo nampiraisaina antsika malagasy tsy tokony simbaina ary meloaka zay olona mieritreritra ny animban'io na igafy an'io na ny fomba miendrika mivantana io na miendrika ankolaka ny filoham-pirenena dia olona manam-pitiavana ny tanora satria tanora izy a manam-pitiavana arahany ny zavatra vita ny filoham-pirenena hatramin'ny nanatrehan'ny kanina tany Egypta ka hatramin'ny fanamboarany kianjan'ny barea androany io ataoko angamana hoe tsy mbola tsy nisy a filoham-pirenena na havita zavatra ohatra izao mbola tsy nisy filoham-pirenena na fohy a name zavatra ny tanora ohatra ny ataon'ny filohandry Rajoelina androany zao aoka rentsika homendrika an'izany aoka ny toetsaintsika haharaka an'izay zavatra tia ny filoham-pirenena hatao amin'ny zanaka malagasy rehetrarehetra satria ny filoha mety mandalo fa i zavatra ataontsika io a hitoetra tsy hipetraka ho an'ny taranaka mampary io a
efa miresaka tanora ihany mo isika notokanana omaly ny fitoeran'ny tanora sy ny fampitaovana na ny itafa izay manana foibeny eny Ambohijatovo ambony toerana nomezana sehatra ny tanora amin'ny lafiny fampananana asa izy io raha nambara ny tompon'andraikitry ny tetikasa fampitaovana ny tanora manana ny sehatra asa momba ny fanjairana ny fanenomana ary ny nahandro toy ny fanaovana mofomamy sy ny resaka informatika ihany koa izay no hita ao amin'ny itafa ankoatr'izay dia toerana fanytanora mifampitafa sy fanakalo hevitra ihany koa ny fitoerana misy rahateo ny olona afaka mandray azy ireo ao amin'izany tsy maimaimpoana misy sarany izay zaka ny fahefa mividiny rehetra ny fanofana ireo fitaovana ireo ahafahana mampiodina araka ny tokony ho izy ny fitoerana fiaramiasan'ny SAFFCKM ny fikambanana Miraina sy ny dinika sirindra ho an'ny Miraina no nahafahana nametraka ny fitoerana raha matoka Rena Raligion lehibe ny tetikasa tany mafy
Sara Maria analofa ny tetikasa tany mafy dia miantsehatra eny amin'ny faritra marefo eto Antananarivo renivohitra ny olana tena hita izany dia nitsy fananana asandreo tanora ireo nefa maro anisany tanora any ka lasa mandeha manjaka ny tsy fandriam-pahalemana noho izay antony izay indrindra ny namatsiny ny peace building fond izay mpamatsy vola avy ao amin'ny firenena mikambana ho an'ny fampandriana ny fandriam-pahalemana ny tanjona izany dia raha manana asa ireo tanora ireo dia na izy ireo ary dia ho lasa mansoivoan'ny fandriam-pahalemana eny amin'ny toerana izay misy azy eny ny masotsivana dia ny centre itafa izany dia misokatra ho an'ny tanora rehetra eny fa na ireo tanora izay tsy hiantsehera ny tetikasa tany mafy aza izany hoe tsy tena misy hoe masotsivana angezabe izany fa afaka mandalo sy misitraka daholo a izay ny tanora rehetra
eo amin'ny lafi ny fampandrosoana dia manamora kokoa ny fahazahoana ny oentimanana amin'ny fampandrosoana sy ny etaeta ampitaina ny fitondram-panjakana foibe ny fivondronany olom-boafidy any fotiny isan'ny antony orenany fikambanana folo ay ivondronandreo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina avy amin'ireo kaomina raiky amby telopolo mandrafitra ny faritra iorombe folo amboninahitry ny fikambanana kosa ireo solombavim-bahoaka telo any amin'ny faritra iorombe tanjon'ny fikambanana moa ny sin'ny firaisakina na dia samy manana ny mety ho firaikevitra ara-politika aza izy ireo amin'ny alala zany firaisakina izany no hahafahan'ireo olom-boafidy any orombe ireo manambatra ny hery miara-miady ihany koa amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa lehibe indrindra hivondronan'izy ireo ny fiarovana zon'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna raha tojo fisamborana amin'ny tsirariny izy ireny matetika manko hoy ny fikambanana folo ay no samborina na miakatra fitsarana noho ny tsirariny ireo olom-boafidy any fotiny ireo ny filohan'ny fikambanana sady ben'ny tanàna nantsoa anyosy Andriamatoa Solay manantsoa
ny maire na da misy aza ny fisamborana anazy a na ny fitondram-panjakana foibe na ny fitondrana ny ataontsika hoe any amin'ny faritra zany tsy misy fampandrenesana tsy misy inao fa defa pindraky heny fotsiny de hoe voasambotra nykamera de any amin'ny gendarme de taokety de defevena na ny gadra na sy ny gadra de simosimo zany sisa havisana azy zany. Zay zany anisany hiadivany ity resaka fikambanany olombofidy toy izany. Amin'ny marina kosa no afahana hifampiovana izany. Fa rohatra kosa amin'ny tsy marina ny fikambanana aloha dia tsy hiaron'ny olo mpanao rasy, fa ao anatin'ny tsara no afahana miaro an'le be ny tanàna zay na ny mpanolosainy ny kômina. Zay zany voalohany zay. Faharoa dia eo koa le resaka fandriam-pahalemana zany, satria ny tany dia tsy androso raha ohatra ka tsisy ny fandriam-pahalemana zany. Anisan'ny divana io satria ny be ny tanàna sy ny mpanolosainy kômunady dia anisan'ny olo akaiky ny vahoaka zany. Fahatelo a, manamora kokoa ny fomba hidivanay ny fampandrosoana zany.
Izay ny tany orombe fa any mananjary kosa dia tsy voaporofo ny filazany sempamafa nanodikodim-bola ny lehibe ny faripiadidian'ny fampianarana any mananjary ka tokony esorina amin'ny toerany araka ny fitakiny ity mpitarika ny sindika ity. Izay no nambarany solombavimbahoaka raha andrianandrasana Norbert taorin'ny nanaovan'ny fanadidiana momba izany raharaha izany. Voaloha avokoa ny tamby tamin'ny fitsarana fanadinam-panjakana ary tsara ny vokam-panadinana tany antoerana. Hoy ny solombavimbahoaka voafidy tany mananjary Andriamatora andrianandrasana Norbert.
Zareo amin'ny sepama ao mananjary, izy io zany dia fantatra fa ny mpitarika ny sepama io ane ka mpampianatra ary efa retirete tsy malala ny anaty volanin'ny mpampianatra. Olona tena nisan'ny koizana koa izy io a tamin'izany aditrana zany tamin'ny fampianarana. Araka ny eny dia na ireo zapy retiretitra tao mananjary eo tsy nety nandray anazy. Dia farany izy ny alefany amin'ny lise, efa retirety ry zareo ireo fa dia mbola manakorotana. Efa nifampiresaka tamin'izareo zay nanontaniana hoe inona ny olana, dia hoe manodikodim-bolana sy fisisiko tsy manana porofo ry zareo. Faran'ny teo de hoe manodikodina ny vakasion'ny mpampianatra, anefany a voaloha ara-dalàna ny vakasion'ny BPC. Izay ny safidina taony zareo tao amin'ny chef Sisko. Rehefa nivoriana zareo amin'ny Sisko sy ny mpampianatra sy ny namany a, nanontaniana hoe inona ny problema amin'ny chef Sisko io. Tsy misy ambara zareo. Ny any teneny zareo momba ny chef Sisko de hoe mafy ny fomba fitondrany, mafy fomba fiteny a, entsy. Taloha moa goragora ny Sisko teo taloha ka rehefa sendran'ny olona manao an'izay manara-dalàna zay izy teny goragora dia tsy zakany sasany zay. Marina fa misy fadrosoany ao amin'ny teny marary izay tsy zakany mpiara-miasa aminy indraindray a, ka dia efa nitenenina moa izy hoe mba jerevo izay klema izay tsy mety zay.
Ankoatra izay dia mahavita ny andraikitra napetraka tamin'io lehibe ny faripiadidian'ny fampianarana ny mananjary io ka maniry ny mbola hijanonany any an-toerana ny olom-bofidy sy ny tompona andraikim-panjakana any mananjary.
Eto zay dia mbola miteny ny ramatoa ministra tsy ny fitondram-panjakana mitazona anazy tanteraka izay fa olona mavita azy io. 82% ny CP taminay tagny ary 61-62% ny BPC. Anisan'ny be indrindra tao amin'ny faritra vatovavy sy fitovinany ny resultat ny mpianatra raha hoarina amin'ny sasany ao aminay mananjary ao. Dikan'izay a mety ny fitondran'ny chef Sisko a, misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpampianatra reo a sy ireo mpanabe reo a matoa manana an'izany resultat sara zany zay eo amin'ny rikany mananjary.
Any amin'ny faritra hatrany manao ezaka amin'ny fanarenana ny tontolo iainana ny tantsa resy lahatra amin'izany any amin'ny faritra matsiatra ambony. Vavoana lefa ny Perle Ratsimbazafy mpanao gazety ny radio Tsiry any Fianarantsoa.
Miantraika mivantana hatrany anaty vilany ny fiovan'ny toetr'andro hoy ny solotenan'i Tantsa miara-miasa amin'ny sosiete Ambohimalaza Maky Frere Andoharanomaintso distrika Isandra. Tsy afaka namboly varina i Tantsa tamin'ny taom-pambolena ity hoy ny solotenan'ny fokon'olona avy amin'ny fokontany an-tany ditra satria tsy misy ny rano. Ny voaloboka zara raha nahazo 6 taona raha 50 taona mahery amin'ny taom-piotazana. Lany ny bibikely ny traka sy ny legioma ny volena izay tondrahana amin'ny rano avy amin'ny dobo. Ireo olana goavana ireo nanosika ny Tantsa ny mpiasan'ny orinasa ny kloba ny fanatanjahantena any amin'iny Andoharanomaintso iny nanao zanakazo hatramin'ny 8 alina ambolena. 3 arivo ny santarana ny fambolena sabotsy teo. Nahitana kininina akasia kesika amin'ny velarantany 2 hektara. Tsy ny andro ranonorana fa hotondrahana ny zanakazo satria misy loharano eo amin'ny manodidina araka ny fanazavana. Efa voasitra ny zanakazo hovolena hoy ny teknisiana ny orinasa Andriamatoa Daniela. Azo iadina ny haintandry hoy ny tomponandraikitra ny orinasa Soamafy Andriamatoa Makadrien ka isaorana ny mpiara-miasa rehetra.
Misy atao zavaboka zay dia izay zany a nahitanay fa tokony andraisana fepetra miaraka amin'ny
Manao tantsorika ny fitaliavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ao koa ny avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Vonona nanondraka ny fokon'olona avy amin'ny fokontany enina manodidina izay efa miara-miasa tamin'ny orinasa hatrizay. Entina amin'ny traktera ny randro. Izy ireo kosa manondraka. Nanome tolo-tanana ny avy amin'ny tafika sy ny zandary notarian'ny commandin'ny groupement colonel Isamy Randriampeny.
Nanamarika ny famaranana ny fialan-tsasatra ny mpianatra tany Antsirabe ny Airtel Madagasikara tamin'ny farany herinandro teo iny. Vakansy amin'ilay hetsika natao teo anoloan'ny gara tany Antsirabe niarahana tamin'ny mpanakanto Samuel. Ankoatra ny fampisehoana nataony dia nisy ny fanentanana samihafa nataony Airtel Madagasikara ka nanomezany litra izany hetsika mamaimpona nomenam-ponina tany vakana karatra izany no nilazany tale jeneraly ny Airtel Madagasikara Andriamatoa Edi Kapoko fa efa maniry sy maika ny eo anivon'ny ty orinasa Antsirasera ity ny ona indray amin'ny vahoaka malagasy any amin'ny commune hatrany amin'ny isapokotany azy amin'ny mampandraraha manome tolotra ny vahoaka malagasy azy teizara faliana sy tsiko any vahoaka manko izahay hoiatrany ny tale jeneraly taorian'ny krizy ara-pahasalamana nandalovana izay heverina ho izy fa efa nyloza amin'ny Madagasikara. Nanamafy izany ihany koa ny tompon'andraikitra Serasera Ramatoa Anara Tsimbarson nilaza fa tia ny orinasa Airtel Madagasikara ho azo tsapahitanana ny hafaliana tafiaraka indray amin'ny mpanjifaka antony izao etsika nataon'izy ireo tany Antsirabe izao ho fanaporofoana ihany koa fa akaiky ny vahoaka ny Airtel Madagasikara. Na izany aza najana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana nandritra ny etsika nalefa mivantana tamin'ny pejy Facebook ny Airtel Madagasikara ihany koa moa izany nahafahan'ny era Madagasikara nankafy ny lanonana. Toy izao ny vaovao any ivelany. Nampafantatra teo anivon'ny OMS ho maly fa tsy misy porofo hafahana milaza fa nisy virus ny Ebola tany Côte d'Ivoire tamin'ny volana aogositra lasiny. Tsy tratran'izany aretin'izany akory manko ilay tovovavy guineana 80 taona narary tany Abidjan araka ny valo fitiliana nataon'ny Institut Pasteur tany Lyon tany France. Nanoloana ny savorivory sy ny tahotra no niresabe nateraka izany anefa dia nampanao vaksiny aingana ary nanentana ny olona nao izany vaksiny izany mihitsy ny manam-pahefana ivoarianina kay tsy nisy akory izany aretina izany tany antoerana. Saivina fa tamin'ny 17 aogositra lasa teo no nilazany ny Institut Pasteur tany Côte d'Ivoire fa natilitrangana aretina Ebola ary zareo tamin'ny tovovavy guineana iray nandeha tamin'ny fiara fitateram-bahoaka tamin'ny lalana 500 kilometatra izay mampitohy ny Guinée sy Côte d'Ivoire. Antony nampikoropaka ny OMS fa zava-dozany ho ateraka izany. Any ka dozim-baksiny fanefitry ny Ebola ny 5,000 no nalefa vetrany ny aingantany Guinée nampanaovina ireo olona rehetra ny fandray tamin'ny tovovavy ity. Ankehitriny anefa samy milaza indray ny OMS sy ny mpitondra ivoariana fa tsy misy porofo izany milaza fa narary ny Ebola ity tovovavy ity satria taorian'ny fitiliana hafa izay natao izany hoe nataon'ny Laboratoire Biomérieux sy ny Institut Pasteur tany Frantsa dia ajovoan'ny Ebola ilay tovovavy. Nao ny an'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity ary manome fotoananao indray amin'ny rora anatin'ny tompo masom-baovao.